Kapitani Kenneth Bina cha NRM ekigo bya ssentebe wa NRM mu district ya Ntonde Deborah Rwabwogo nga kimulanga obutagoberera mateeka ga kibiina. Kwa mkoku gwe baluwa radio budu radio omuntu wa bulijjo gwerabyeko saba wandisi w'ekibiina kya NRM Mugwanga Richard Todong agamba nti ono yajemera amateeka g'ekibiina era mu baluwa eno yawandiikibwa ennaku z'omwezi abiri mukaaga omwezi ogwa museenene ogwedde. Saba wandisi Todong agamba nti ono yakitegeera nti yawangula mu kamyufu k'ekibiina kya NRM ku kifo ky'omubaka wa disitulikiti eyerya Ntonde kyokka ate ne yeewandiisa ku bwannamunigina okuvuganya ku kifo ky'ekimu omuli ow'ekibiina kyabwe. Era ono okugoba kwe kyaddiridde bannakibiina kya NRM erya Ntonde okuwandiikira abakulira ekibiina kino omwezi ogw'ekkumi ebbaluwa nga yaliko omukono ogw'abakulembeze b'ekibiina kino erya Ntonde nga bakulembeddwamu ssentebe omumyuka wa ssentebe wa NRM Ezra Mujenye saako n'abalala nga beemulugunya ku ssentebe waabwe ekikolwa kye yakolwa eky'okwesimbawo ate ne yeesimba kw'alina kaadi. Ku nsonga eno ssaabawandiisi w'ekibiina kino erya Ntonde Moses Kinywa Machunda era naye ebbaluwa eno yagiteekako omukono ng'ayagala ssentebe waabwe alekulire. Mu kiseera kino NRM eragidde Deborah Rwabwogo akwase ekifo kino omumyuka we Ezra Mujenye. Ku nsonga eno tugezezzaako okunoonya ku ssentebe Deborah Rwabwogo okubaako ne byatutegeeza ku bbaluwa eno wabula essimu ze zonna ezibadde zimanyikiddwa zibadde tezikwatibwa.